Radio Magazine.
Slušajte Radio Slobodna Evropa, moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje sa svjedočenja bivšeg ministra policije i aktualnog ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića, koji je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu negirao umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Kosovski dnevni list Koha di Tore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Zašto je sud Bosne i Hercegovine nakon trećeg ročišta u slučaju Fadel Novalić i drugi onemogućio da novinari prate online prenos suđenja? Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši ministar policije i aktualni ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović negirao je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Ovo je novinarima prenio advokat Branislav Tapušković, koji je prisustvovao saslušanju. Stefanović je iskaz dao kao svjedok u istrazi protiv nekadašnjeg rukovodioca u ministarstvu policije Gorana Papića. Slušamo Ivu Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužilaštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude je i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnjičenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svjedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vrijeme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mjestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, a da nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, a od oktobra prošle godine je na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsjednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Govorimo o organizovanom kriminalu. Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene je važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski dnevni list Kohaditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Njim se predviđa i autonomna oblast Sever Kosova. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine, a navodno su ga pripremile Njemačka i Francuska. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
U vladi Kosova odbili su da komentarišu detalje iz ovog non-papera koji je objavio prištinski dnevnik Kohaditore, navodeći da su ga Nemačka i Francuska već demantovale i distancirale se od njega. Nemamo šta da dodamo njihovim izjavama, navodi se u odgovoru iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog navodi i da bi Srpska pravoslavna crkva imala poseban status. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine. Kako je objašnjeno, navodni dokument su pripremile Nemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu. Međutim, nemački ambasador na Kosovu, Jorn Rode, nazvao je ovaj dokument lažnom vešću. Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija i Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka u Prištini ponovio nemački ministar spoljnih poslova Mas, napisao je Rode na svom Twitter nalogu. I ambasada Francuske na Kosovu je također u odvojenom tvitu demantovala da ta država stoji iza dokumenta. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je navodni non-paper u Kosovu i Srbiji sastavljao neko mnogo, mnogo pametan. Ima stvari koje bi se sviđale Srbiji, a onda je jedna stvar da se prizna nezavisnost Kosova koja je mnogo loša za Srbe, rekao je predsjednik Srbije tokom obilaska Doljevca na jugu Srbije. Vučić je rekao i da Beogradu niko nije dostavio navodni non-paper objavljen na Kosovu u kome se navodi da će Srbija i Kosovo poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i poručio da neće ništa kriti od građana. On je ocenio i da to nije izbačeno tek tako. Rekao je da će se analizirati šta se poručuje Srpskoj, a šta drugoj strani, ali da je za Srbiju priznanje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo. U grupi za pravne političke studije u Prištini kažu da su pojedine tačke iz ovog dokumenta veoma štetne po Kosovo. Arber Fetaku navodi da se na ovaj dokument treba gledati sa rezervom, zato što se još uvek ne zna ko je autor tog dokumenta.
Pika kyçe e cila është problematike në kët dokument.
Ključna problematična tačka je deo gdje se daje autonomija opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Ovaj model je sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini koji bez sumnje minira suštinu Kosova, ustavni poredak i uzrokuje unutrašnju nefunkcionalnost Republike. Navodi on, Fetahu dodaje da vlada Kosova, bez obzira na te dokumente, mora da bude spremna i da ima jasnu poziciju u dijalogu i da pruži alternative protiv scenarija koji im se nude za stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za sigurnost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je sigurnosna situacija stabilna, ali i komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije osigurala poštovanje ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednost o situaciji u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Sve navedeno je za posljedicu imalo pojačanu uznemirenost kod građana, ali ukoliko sagledamo bezbjednostno stanje u cijelosti, konstatujemo da je bezbjednostna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj i ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju, i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore, zakona koji se tiču ovih oblasti, i opet ponavljam, vaša odgovornost je možda i ključna, zajedno sa vladom koju predstavljate, da obezbijedite poštovanje ljudskih, građanskih, manjinskih prava u Crnoj Gori, da se niko ne osjeća građaninom prvog ili drugog reda i da je, kao što sam rekao, potpuno nebitno da li se neko krsti ili klanja. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problemi za djelovanje policije.
Policija mora da radi svoj posao i da bude jasna i izričita. I čini mi se da vi, ministre, morate poslati poruku građanima Crne Gore da nećete dozvoliti okupljanja i sprečavanja odvijanja saobraćaja na svim saobraćajnicima koje su značaje za Crnu Goru i svim građanima, ne podvajajući ni jedne ni druge, jer to je na kraju krajeva i zadatak policije. Moram ovdje pred svima reći, nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake, pripadne manje brojno narod, je to da se ne osjećaju sigurni u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi kao ministar garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Dio poslanika vladajućih partija je ocijenio da policija djeluje i u suzbijanju organizovanog kriminala hapšenjem njihovih pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije početka suđenja u predmetu Fadel Novalić i drugi sud Bosne i Hercegovine, medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta iz suda BiH, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović, došla je obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prijenos online suđenja. Iz suda BiH tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da je u interesu javnosti da se suđenja poput slučaja afere respirator nastave pratiti na online način. Pripremila Aida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost o onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška, u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno naprasno da je donesena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sabija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar uposliti itd. No, zaista stvarne razloge nisam sigurna, hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi, da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medije obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, što znači da će na vrijeme početi proces masovne vakcinacije stanovništva, kako su inače više puta najavljivali iz Ministarstva zdravlja. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom. Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok se policijski sat ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ministarka je ponovila i da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. A od sutra će novi režim, prema njenim riječima, važiti i za državljane Mađarske.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemiološka kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra ove godine, što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera kazao je na preskonferenciji Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje. Naime, od 24 crnogorske opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što je, objasnio je Galić, veoma važno za predstojeću turističku sezonu.
Što se tiče nekih, ajde kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novooboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Direktorica najveće zdravstvene ustanove u zemlji kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović je kazala da se brojke sa terena o padu broja novooboljelih reflektuju i na rad svih crnogorskih bolnica.
Ovako optimistične brojevi su nas natjerili da sagledamo ceo prethodni period i od početka epidemije u našoj bolnici se lečilo 2664 pacijenta, a ono što nas posebno raduje jeste da od toga 2262 pacijenta otpušteno kućama kao izlečeni.
Podsjetimo, do sada je prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 40.000 građana Crne Gore ili 6,4% stanovništva, a revakcinisano je 3,3%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Lejla Omeragić-Ćatić, time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrijebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinisali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinisani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok Evropska unija ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. A najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000. A u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeragić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu, što izborom svojih predstavnika u predstavnička tijela, što izborom svojih zamjenika, župana, gradonačelnika i načelnika općina, tamo gdje pojedina manjina živi u značajnijem postotku. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Pripremio Enis Zebić.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jer bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost sukoba. Mi imamo tu direktne izravne kontakte koje će pomoći da mlade usmerimo u smjer sporta, a svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koja je u Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti biti dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno. Moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
Vi ste bili rekli da nikakve pomoći vi de facto od struktura vlasti u gradu Glini niste imali, pa eto opet idete kandidirati se za istu funkciju.
Pa idem, znači što, sad ove godine znači nema više zamjenika iz većinskog naroda, znači ja ću biti izravno zamjenik gradonačelnika i ja se nadam da će ovaj put biti suradnja bolja ako pobjedimo na izborima.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine i posljednjih 20 ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Ona vjeruje da će ući u drugi krug. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.